taiteilijat ja tieteilijät. Taiteilijoille matkustaminen on ollut kautta aikojen sekä inspiraation lähde että osa liiketoimintaa, mutta onko taiteesta todella elannoksi? Kysymys rahasta on kiinnostanut monia minunkin matkaani seuranneita. Alkumatkasta emme Santerin kanssa kirjoittaneet. Kerroimme kysyjille, että emme erityisesti pidä työnteosta, emmekä siksi tee töitä. Seuraava kysymys koski luonnollisesti elantoa, ja kun en ollut huolissani säästöjeni hupenemisesta, epäilykset heräsivät. Tilanne muuttui, kun keksimme tituleerata itseämme kirjailijoiksi. Se tuntui olevan hyväksyttävä vastaus molempiin tunkeileviin kysymyksiin. Kirjailijuutemme mukana seurasi uusia ihmetyksen aiheita ja myyttejä. Taiteilijoihin on tavattu liittää käsitys erikoisuudesta tai ainakin erikoisuuden tavoittelusta ja huonosta elämästä. Entisaikojen käsitykset yhdistettiin erityisesti kiertäviin näyttelijäseurueisiin, joihin liittyi paikallaan asujien mielestä löyhä moraali, ylenmääräinen nautintoaineiden käyttö, irralliset seksisuhteet ja epäsäännöllinen elämä. Jotta epäilykset eivät jäisi kohdaltani pelkäksi supinaksi, kerrottakoon, että matkatavaroissani todella on jotain tullimiehiä kiinnostavaa. Kun juutuin Australian tullissa läpivalaisuun, minulta tiukattiin, oliko rinkassani makeisia. Kone oli paljastanut ison pussillisen suklaakonvehteja. Tullimies penkoi rinkan, nosti pussin voiton riemuisena ilmaan ja avasi sen kaiken kansan nähden. Tunnistaessaan sisällön hän sulloi nolona kondomipussin takaisin rinkkaan ja viittoi meitä poistumaan. Kärsivä Lordi Byron. Romantiikan aikakaudella 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa runoilijat pyrkivät matkailulla kokemaan elämän yksinkertaisimmassa muodossaan, turmeltumattomana, aitona ja pakottamattomana. Heidän tavoitteensa ja kohteettomat retkensä muistuttivat munkkien askeettisia vaelluksia sillä erotuksella, että heille henkisyyden korvasi esteettisyys. Romantikoille matka oli ensisijaisesti sisäinen kokemus ja matkailija itse se maa, jonka halki kuljettiin. Tämä ei sulkenut pois ulkoista matkaa, sillä sitä tarvittiin virikkeeksi. Monet kulkijoista etsivät näkyä, joka uudistaisi heidän mielikuvituksensa ulkoisten ja sisäisten ärsykkeiden yhtyessä. Kokemuksen piti tulla matkailijalle yllätyksenä, olkoonkin, että se oli matkan odotettu ja toivottu huipentuma. Matkani aikana yhteyteni alitajuntaan on vahvistunut. Aiemmin muistin uniani harvoin, nyt niiden sisällöt piirtyvät lähes joka aamu selkeinä mieleeni. Ne kertovat käynnissä olevista prosesseista, tunteista, odotuksista, toiveista ja peloista. Toisinaan ne ovat pelkkää slapstickiä, yltympäriinsä kohellusta. Olin nukahtanut Ranskan rivieralla asuessamme puolilta päivin siestalle, kun ovikello soi ja herätti minut surrealistiseen näkyyn. Oven takana seisoi yliikäinen Brigitte Bardot, joka kysyi, oliko meillä puita. Kurtistelin kulmiani. Nainen oli tällätty kuin tanssiaisia varten. Vaalea tukka korkealla 60-luvun tötteröllä, kasvoilla vahva meikki, jalassa korkeat korot ja päällä simpsakka vihreä sifonkileninki. Mihin ihmeeseen hän tarvitsi puita? Oli keskikesä, 35 astetta hellettä eikä kerrostalossa ollut tulisijoja. Alitajunnan myötä myös intuitioni on vahvistunut, tai pikemminkin uskallan ja maltan kuunnella sitä. Ensimmäisenä mieleen juolahtavat aavistukset pitävät useimmiten paikkaansa. Intuition avulla voin muodostaa nopeasti tilannearvion uudesta henkilöstä tai henkilöiden välisestä dynamiikasta. Tämä on muodostunut jopa rasitteeksi, sillä ihmisistä näkee sellaistakin, mitä ei haluaisi. haikailijoista, unelmoijista ja laiskoista huomaa heti sen, että heillä ei ole aikomustakaan tehdä asioiden eteen mitään, kunhan puhuvat. Saan sähköpostia ihmisiltä, jotka haaveilevat nomadielämästä ja usein päädyn samaan johtopäätökseen. Ne, jotka lähtevät, eivät kysele. Haaveilijat sen sijaan ruokkivat päiväunelmiaan utelemalla ja jossittelemalla. Kylässä ollessa aistii herkästi parisuhdedynamiikan ja voi arvioida, kestääkö suhde. Kimppakämpät tarjoavat toisen mielenkiintoisen areenan analyyseille, sillä niissä hyvinkin erilaiset ihmiset yrittävät tulla toimeen keskenään. Intuition lisäksi osansa on luonnollisesti myös ihmistuntemuksen karttumisella. Olen tavannut tuhansia eri-ikäisiä ja rotuisia ihmisiä eri maista, kulttuureista ja uskonnoista. Matkan alussa on tärkeää tutustua mahdollisimman erilaisiin kohteisiin ja kulttuureihin, mutta mitä enemmän paikkoja on kolunnut, sitä vähemmän niillä on merkitystä. Olennaisempaa on se, mitä tapahtuu vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin ja oman pään sisällä. Jotta tähän ytimeen pääsee käsiksi, tarvitaan uskallusta kohdata itsensä ja muut. Aikaa saa olla mieluiten määrättömästi, sillä prosessi ei suju kiireessä. Entinen suorittava ja työntäyteinen elämänrytmini vieraannutti minut lähes kokonaan itsestäni ja sitä myötä myös toisista. Jatkuva kiireesti miettimästä syvällisiä kysymyksiä, kuten elämän tarkoitusta ja kuolemaa. Joillekin se lienee helpotus, sillä kysymykset tuovat mukanaan myös ahdistusta. Kääntöpuolena on kuitenkin se, että onnelliseksi voi tulla vain omat halut tiedostamalla ja niitä seuraamalla. Muiden tahtoon mukautuminen ei auta, sillä ulkopuoliset eivät voi tietää, mikä muille on hyväksi. Meistä jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija. Oikeutin kiireen erilaisilla tulevaisuuden tavoitteilla. Jos olisin ollut itselleni rehellinen, olisin myöntänyt, etten olisi kyennyt saavuttamaan niitä koko elinikänäni. Yhden tavoitteen täytyttyä seuraavia oli jonossa. Eläkkeelläkin olisin epäilemättä painut erilaisiin yhdistys- ja hallitustehtäviin tai täyttänyt vapaa-aikani harrastuksilla, sillä tehokkuus yhteiskunnan mantran mukaan kiire pitää vireänä. On helppo uskoa siihen, että kiireettömät luovuttavat, sairastuvat ja kuihtuvat pois. Elämänrytmini on hidastunut matkan aikana asteittain. Muistan, kuinka alkumatkasta viljelimme keittiöpuutarhaamme uudessa Seelannissa ja nostimme kokeeksi yhden perunan varren ylös 6 viikon kasvun jälkeen. Mielestäni mukuloilla oli ollut yllin kyllin aikaa tekeytyä, mutta mullan alta paljastui 4 sormenpään kokoista lilliputtia. Olin pettynyt luonnon verkkaisuuteen ennen kuin tajusin, että omat sisäiset prosessini ovat vieläkin hitaampia. Miten itse tutkiskeluun voi löytää aikaa kotona arjen paineiden keskellä? Voi esimerkiksi valita, millaiseen asemaan hakeutuu työssään. Jos haluaa omistaa aikaa itselleen, ei kannata tavoitella johto, esimies ja asiantuntijatehtäviä tai ryhtyä yrittäjäksi, vaikka ne houkuttaisivat maineella ja mammonalla. Voi myös olla tekemättä töitä, asua vuokralla ja tarkastella kriittisesti kulutustottumuksiaan. Onnelliseen elämään ei tarvita paljon rahaa ja ylellisiä puitteita. Puhdas ilma, juomavesi ja rakas kumppani ovat enemmän kuin kylliksi. Romantikot uskoivat, että mielikuvitusta uudistava näky saattoi tulla periaatteessa missä tahansa, mutta mieluimmin he etsiytyivät luonnon helmaan. He saattoivat jopa kavahtaa kontakteja paikallisiin, jotta heidän esteettinen illuusionsa ei olisi särkynyt. Luonnon kauneus ei saanut tahriutua paikallisten moukkamaisuudesta tai heidän köyhyydestä ja kurjuudesta. Muiden nomadien tavoin nautin erilaisten ihmisten tapaamisesta ja pidän sitä matkojeni suolana, mutta ensimmäisen Etelä-Afrikan vierailun jälkeen muistan tokaisseeni, että maa ja luonto olisivat upeita, jos eteläafrikkalaiset vain saisi kärrättyä pois. Olin väsynyt kaupunkien huonoon ilmapiiriin. Ihmiset vilkuilivat pelokkaina ympärilleen. Valkoiset eivät uskaltaneet liikkua julkisilla kulkuvälineillä lainkaan, vaan lukitsivat itsensä autoihin ja palkkasivat aseellisia vartioita kotejaan turvaamaan. Maa oli kuin suuri vankila. Voiko kaltereiden takana olla onnellinen? Ristiriita asuinbunkkereiden ja kapkaupunkia ympäröivien huikeiden maisemien välillä oli masentava, mutta romantikkojen mielestä minun olisi pitänyt innostua juuri tästä, sillä heille haasteet, pelot ja uhat olivat mitä parhainta maaperää uudistavaa näkyä varten. Matkustamisen piti olla ankaraa ja siihen piti sisältyä läheltä piti tilanteita. Tämä matkailun merkitys käy ilmi jo englannin kielen sanan travel alkuperästä. Sen kerrotaan tulevan ranskan työtä tarkoittavasta sanasta travail. Matkustaminen voi tosiaankin olla raskaudessaan työhön verrattavaa. Näin oli etenkin entisaikoina, jolloin matkamiehiä vaanivat mitä erilaisimmat vaarat, kuten meri- ja maantierosvot. Brittiromantikot William Wordsworth, Lord Byron ja Percy Shelley pistivät paremmaksi. He paitsi laittoivat sankarinsa taistelevaan myrskyäville merille, myös purjehtivat itse. Shelley kohtalokkain seurauksin. Hän hukkui 29-vuotiaana myrskyssä Italian edustalla. Haaksirikkokokemukset olivat 1700-luvulla kustantajien ja kirjakauppiaiden hittituotteita. Ne eivät olleet pelkkiä seikkailuja ja kauhukertomuksia, vaan niihin sisältyi vahva uskonnollinen ulottuvuus. Jumala koetteli valittuja aivan kuten toiviomatkalaisia Raamatun seikkailuissa. Toisinaan haaksirikko oli kirjaimellisen sijaan kuvainnollinen ja viittasi henkilökohtaiseen traumaan. Haaksirikkokertomukset noudattivat aina samaa kaavaa. Onnettomuutta seurasi paniikkikohtaus, jossa uhrit näkivät houreita ja kärsivät syvästä epätoivosta. Kun tästä selvittiin, eloon jääneet huuhtoutuivat autiolle saarelle ja joutuivat uusiin koettelemuksiin. Pahin näistä oli kannibalismin kohtaaminen. Meriseikkailut kiinnostivat kirjailijoita, koska ne antoivat mahdollisuuden pohtia filosofisia ja hengellisiä kysymyksiä. Haaksirikossa elämän uskottiin näyttäytyvän merenkävijöille paljaimmillaan. Kuten merimiehistä todettiin psalmeissa, he näkivät Herran teot, syvyyksien ihmeet, hänen suuret tekonsa. Haaksirikko erotti sankarit pelkureista ja toi mukanaan viisautta. Ei ihme, että merimiehiä on ihannoitu kuten suomalaisesta sanonnasta, merimies on erimies, käy ilmi. Brittiläisiä haaksirikkokertomuksia tutkinut Carles Thompson muistuttaa, etteivät kaikki henkiinjäämistarinoiden opetukset silti olleet yleviä, vaan ne sisälsivät myös itsekkäitä ja vainoharhaisia piirteitä. Koko maailmankaikkeuden uskottiin kääntyneen sankaria vastaan vain, jotta tälle voitiin antaa opetus. Sama huomio pätee kaikkiin ennusmerkkejä elämässään noudattaviin. Kaikki sattumat eivät ole johdatusta. Tosin niistä saattaa tulla itseään toteuttavia ennustuksia, sillä kun johonkin oikein uskoo, se saattaa muuttua todeksi. Romantiikka oli aiheineen maskuliininen, miesten hallitsema ja lukema kirjallisuuden ala. Se ilmensi fantasioita, joita osa runoilijoista lähti myös itse toteuttamaan. Heidän joukossaan oli Lord Byron, joka rakensi itselleen tietoisesti riskimatkailijan mainetta. Tosin hän aloitti seikkailunsa kuten kuka tahansa aristokraatti, osallistumalla valmiiksi organisoidulle ja tuutorin ohjaamalle suurelle matkalle. Suuri matka oli 1600- ja 1700-lukujen matkailuinstituutio, jonka tarkoituksena oli viimeistellä hallitsevan luokan herrasmiesten kasvatus. Opintomatka tutustutti heidät eurooppalaiseen kulttuuriperintöön ja seurapiireihin Ranskassa ja Italiassa. Byronin tavoin aloitin ominpäin matkustelun ohjatusti. Osallistuin kielikursseille Brightonissa Englannissa ja Mentonissa Ranskassa. Ne lienevät olleet sukupolveni keskiluokkaisia suuria matkoja. Haaveilin vaihto-oppilasvuodesta, mutta vanhemmistani se oli liian kallis. Olin myös perheen ainoa lapsi, eikä minun haluttu olevan pitkään poissa kotoa. Kun pääsin päättämään matkoistani itse, olin ironista kyllä sisäistänyt säästämisen idean niin hyvin, että pidin opiskelua ja asuntolainan maksua tärkeämpinä kuin seikkailemista. Jos rahaa jäi, Ranskan opiskelu ohjasi matkani Pariisiin tai Rivieralle, jolloin matkailu palveli hyötyä. Koska inhosin kakaroita, minusta ei ollut aupairiksi, eikä tuohon aikaan ollut edes tarjolla Erasmuksen kaltaisia vaihto-ohjelmia. Yliopiston vähät kansainväliset paikat oli varattu kielten ja tekniikan pääaineopiskelijoille. Soimasin itseäni uravalinnasta ja tyydyin unelmiin, jossa imartelin itseäni Raymond Chandlerin dekkarihahmolla Philip Marlowella. Ahmin hänen seikkailujaan opiskeluaikana ja käytin myös vuosia Humphrey Bogartista muistuttavaa mustaa lierihattua. Bogart tulkitsi Marlowta tiheätunnelmaisissa film noir-elokuvissa. Karski kovanaama ei ollut todennäköinen samastumiskohde parikymppiselle paukkuaralle likalle, joka ei olisi saanut revolveria laukaistua edes silmät ummessa kuulosuojainten kanssa, mutta piti hän elämään saada jostain suurta draamaa. Musta lierihattu ja kirjastosta lainattu pokkari olivat halpoja huveja, jotka verhosivat arjen myyttiseen vaippaan. Vasta kun ansiotasoni nousi ja pystyin maksamaan sekä lainaa että matkustamaan, aloin seikkailla Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. En pitänyt Suomen pitkästä ja loskaisesta talvesta, joten niputin lomani ja pidin ne joulun tienoilla. Pian kuitenkin huomasin, että matkat jäivät aina torsoiksi. Kadehdin ihmisiä, jotka olivat tehneet vuoden irtioton, ja suunnittelin samaa. Halusin kuitenkin sekä lähteä että pitää asuntoni ja pysyä uraputkessa. Kaiken toteuttaminen yhtä aikaa osoittautui mahdottomaksi, joten jämähdin suunnitteluvaiheeseen. Hain töitä ulkomailta, mutta ongelmana oli materiaalisen elämän ensisijaisuus. Etsin työpaikkaa, jossa olisin päässyt uralla eteenpäin, ansainnut enemmän rahaa ja saanut asua ulkomailla, siis syödä ja säästää kakun. En myöskään ollut valmis ottamaan riskejä. Uusi työpaikka olisi pitänyt löytyä etukäteen niin, etten olisi menettänyt yhdenkään kuukauden ansioita. Vastoin yleistä luuloa oravanpyörästä on sitä vaikeampi hypätä pois, mitä paremmin menee, sillä mielessä on aina kysymys, mitä menetän. Omalla kohdallani ratkaisu syntyi elämän paradoksaalisuuden ymmärtämisestä. Luopuessaan saa moninkertaisesti enemmän. Kun Lordi Byron keräsi suuren matkansa jälkeen rohkeutta matkustaa ominpäin, hän kiersi ympäri Eurooppaa. Tämäkään matka ei tosin alkanut täysin hänen omasta aloitteestaan, sillä hän pakeni Englannista avioeronsa aiheuttamaa skandaalia. Myöhemmin matkailusta tuli Byronille tapa erottautua aikalaisista ja kollegoista. Hän purjehti, koska piti sitä intensiivisenä ja äärimmäisenä kokemuksena. Byron nimitteli edeltäjiään William Wordsworthia ja Samuel Taylor Coleridgea lampirunoilijoiksi, koska nämä eivät uskaltautuneet merille. Byronin johtolauseena oli: ihmisen täytyy matkustaa ja myllertää ollakseen olemassa. Byronin tunnetuimmassa matkarunossa Childe Harold matkakuvataan loputtomaksi. Runo tosin sai alkunsa Byronin määrämittaisesta suuresta matkasta, mikä kuvastaa romantiikalle tyypillistä paisuttelua. Piti esiintyä suurempana matkailijana kuin olikaan ja luoda äärimmäisiä tilanteita. Runous oli romantikoille intohimoa, ei järjenjuoksua. Runon päähenkilössä, Childe Haroldissa, on joitakin nomadisia piirteitä. Hän ei halua tehdä lopullisia päätelmiä elämän kulusta ja luonteesta, vaan ajautuu tilanteisiin, jotka kuvastavat elämän tilapäisyyttä. Pysyvää on vain matkailijan levottomuus. Byron kirjoittaa. Kotona hänestä tuli levoton. Ikäloppu, pysähtynyt ja kulunut. Alakuloinen villi haukka, siivet katki. Kotinaan yksin rajaton taivas. Byron lukeutuu samaan levottomuuden mytologisoijien joukkoon kuin Baudelaire, Steinbeck ja Chatwin, mutta onko epämääräiselle liikuttajalle olemassa pätevää tieteellistä selitystä? Levottomuus ei ole lääketieteen tunnustama tila, ja kenties juuri siksi se kiehtoo ja innostaa spekulaatioihin. Saattaa olla, että runous ja fiktio tavoittavat elämän välittömämmin vedotessaan tunteisiin. Monille nomadeille, kuten romantikoillekin, matkustaminen on intohimoa, jota ei aina voi järkisyin selittää. Byron kuoli elämänohjeidensa mukaan keskellä myllerrystä Kreikan vapaustaistelussa vuonna 1824. Tutkimusmatkailu maanikat. Tieteentekijät lähtivät valloittajien, kauppiaiden ja runoilijoiden tavoin pitkille matkoille. He odottivat retkiltään hyötyä, uutta tietoa, joka auttaisi paitsi tiedeyhteisöjä myös siirtomaan herruudesta kilpailevien valtioiden laajentumispyrkimyksiä. Tutkimusretkeilijöiden historiassa mielenkiintoni vangitsi vuosi 1735. Tutkija Mary Louise Pratt ajoitti siihen kaksi tärkeää tapahtumaa, jotka vaikuttivat seikkailijoiden imagoon. Toinen näistä oli maailman ensimmäinen kansainvälinen tutkimusretki. Tiedemiesten tarkoituksena oli määritellä maapallon muoto. Oliko se pallo vai soikio? Ranskalaiset uskoivat palloon ja englantilaiset soikioon. Maailmalle lähetettiin kahden matemaatikon johtamat mittausryhmät, toinen Tornionjokilaaksoon Lapissa ja toinen Quitoon Ecuadorissa. Quiton retki tunnetaan yhdestä sen harvoista eloonjääneistä, maantieteilijä Charles de la Condaminesta. Retki oli diplomaattinen voitto eurooppalaiselle tiedeyhteisölle, sillä maat olivat ensi kertaa liittoutuneet yhteen. Lähes kaikki muu menikin pieleen. Paikalliset viranomaiset eivät antaneet tutkijoiden katsoa, mitata ja kerätä mitä tahansa. Logistisiin ongelmiin ei ollut varauduttu, ryhmän lääkäri murhattiin ja La Condamine oli itsekin kuolla. Kun retki päättyi kymmenisen vuotta myöhemmin, tutkijat palasivat omia teitään Ranskaan kiistelemään kunniasta. Quiton ryhmän matemaatikko Pierre Puget palasi ensimmäisenä. La Condamine koukkasi Amazonin kautta ja sai retkestään lisäkunniaa. Matkan nimellinen johtaja Louis Godin ei ehtinyt kisaan mukaan lainkaan. Hän rantautui Espanjaan eikä saanut Ranskaan passia kilpakumppaniensa vehkeilyn takia. Kilpailu tieteentekijöiden kesken koveni entisestään 1700-luvun jälkipuoliskolla, kun suuri yleisö kiinnostui tutkimuksista. Museoihin jonotettiin katsomaan ryöstösaaliita, ja tutkijoiden seikkailuista kertovien näytelmien liput menivät kuin kuumille kiville. Yleisön kasvaneeseen kiinnostukseen on pidetty syynä sitä, että sisämaiden tutkimukset avautuivat maallikoille paremmin kuin teknisiä navigaatiotermejä vilisseet meriseikkailut. Tutkimusmatkailijoista tuli löytöretkikultin myötä sankareita. Kun La Condamine julkaisi matkastaan raportin Ranskan akatemialle, hän kirjoitti sen romantikoilta tutuksi tulleen henkiinjäämisseikkailun muotoon. Tarinaa luettiin ja käännettiin ahkerasti. Sen koukkuina olivat eksoottiset heimot, maisemat, olot ja tietenkin matkalaisten kohtaamat vaarat. Monet kuolivat ylevästi aatteensa nimissä. La Condamine kirjoittaa: matkakumppaneistani herra Couplet, rotevin ja nuorin, kuoli rappeuttavaan kuumetautiin ehdittyään viipyä Quitossa vain 3 päivää. Lääkärimme herra Senier Kees kuoli Cuencan katuhälinässä. Herra Bouguet kuoli maksapaiseeseen. Herra Godin nimitettiin Espanjan merivartioston Cadizissa. Hän oli nuorempi kuin Bouguet, mutta eli ainoastaan 2 vuotta pidempään. Quiton maakuntaan jäänyt herra de Morainville putosi suunnittelemansa kirkon katolta Kikalpassa lähellä Riobombaa. Quitossa avioon menneestä herra Hugosta en ole kuullut 15 vuoteen. En luettele, kuinka monta valkoista ja värillistä palvelijaamme kuoli matkan aikana, 2 heistä väkivaltaisesti. Toinen eurooppalaista maailmankuvaa mullistanut tapahtuma oli ruotsalaisen luonnontieteilijän Carl von Linnén keksimä kasvien luokittelujärjestelmä. Sen avulla voitiin luokitella periaatteessa koko maailma. Löytö muutti matkojen luonnetta ratkaisevasti. Kaikista matkailijoista tuli yhtäkkiä tiedemiehiä riippumatta siitä, oliko heillä akateemista koulutusta. Linnén esimerkin innoittamana useimmat harrastivat nimenomaan luonnontieteitä. He keräsivät näytteitä ja kasveja, nimesivät uusia lajeja tai tunnistivat jo nimettyjä. Myös suuren matkan tekijät valtasi keräilyinto, jonka he valjastivat isänmaansa palvelukseen. He haalivat tietoa, jota pitivät kotimaansa kannalta hyödyllisenä. Suuren matkan oppaan kirjoittanut Joseph Addison esimerkiksi tallensi tietoja kaikista linnoituksista, joissa hän vieraili. Tietojen kerääminen oli matkalaisille pikemminkin manööveri kuin tieteellinen intohimo, sillä sen myötä tutkijaseikkailijan imago uudistui. Hän hävisi taka-alalle neutraaliksi ja objektiiviseksi tarkkailijaksi. Hän luokitteli muita, mutta ei ollut itse luokiteltavissa. Oliko hän Jumala? Linné olisi todennäköisesti vastannut kyllä, sillä Jumala oli antanut hänelle etuoikeuden kurkistaa salaiseen kabinettiinsa. Tutkijat pyrkivät luomaan itsestään kuvaa ulkopuolisina tarkkailijoina. He tavoittelivat mahdollisimman persoonatonta tyyliä ja aidon vaikutelman synnyttämiseksi he merkitsivät tietoja ylös päivä- tai lokikirjan muotoon, aivan kuin he eivät olisi järjestelleet ja muokanneet aineistoaan mitenkään. Tekstit olivat kuivaa luettavaa, sillä ne painottivat matkojen voittoja ja tappioita. Toisinaan ne typistyivät pelkiksi luetteloiksi ja tietovarastoiksi. Linné matkusti itse Lappiin keräämään kasveja ja tutustumaan saamelaisiin. Hän liikkui jalan ja hevosella mukanaan muistiinpanovälineet ja kasvien kuivaamiseen tarvittu prässi, josta tuli ajan tutkimusmatkailijoiden tuntomerkkejä ja myöhemmin matkailijoiden fetissejä. Samanlaisia ovat sekstantit, kompassit, kartat, sydvestit, rinkat ja vaelluskengät. Varusteita hamuavat nekin, joilla ei ole aikomustakaan poistua kotikaupungistaan. Fetissit ovat käyttötarkoituksestaan irroitettuina esteettisiä objekteja, joilla voidaan rakentaa minäkuvaa muiden silmissä tai tyydyttää salaisia intohimoja. Linnén menetelmä sai sovelluksia eri aloilla. Ruotsissa ja Ruotsille kuuluneessa Suomessa se valjastettiin merkantilismin palvelukseen. Merkantilismi oli talousoppi, joka määritteli maailman varallisuuden vakioksi. Jokainen maa pyrki kahmimaan mahdollisimman suuren osan varallisuudesta itselleen ylijäämäisillä kauppataseilla ja kilpailua rajoittamalla. Käytännössä tämä johti nollasumma peliin, kun joku voitti, jonkun toisen täytyi hävitä. Kansalliset kulttuurit nojaavat edelleen samaan periaatteeseen. Suomessa protektionistista kauppapolitiikkaa ovat edustaneet erilaiset avain, joutsen, sinilippu ja lähiruokakampanjat, joilla on haluttu parantaa kotimaista työllisyyttä. Tuonnin rajoittamiseksi ulkomaalaisille herkuille on myös luotu kotimaisia vastineita. Näihin kotikudelmiin lukeutuvat tilaviinit, neitsyt rypsiöljy ja kotimainen chililajike. Protektionismi perustuu taloudellisten etujen suojeluun, mutta se markkinoidaan asiakkaille isänmaallisuutena. Se vetoaa solidaarisuuteen ja kansalliseen ylpeyteen. On isänmaallista työllistää suomalainen ulkomaalaisen sijaan. Mitä tästä me vastaan muut kilpailuasetelmasta seuraa? Kilpailu erottaa, sillä se saa muut näyttämään vastustajilta. Jos katteettomasti ylläpidetty kansallinen ylemmyyden tunto kokee kisassa kolauksen, seuraa rasistista uhoa. Kun omalle paremmuudelle ei löydy todisteita, keskitytään toisten polkemiseen, nälvimiseen ja syrjimiseen. Näin paikataan huonoa itsetuntoa ja ilmennetään vieraan pelkoa. Merkantilistisissa kilpailuyhteiskunnissa kaikki häviävät, sillä globaalissa maailmantaloudessa pärjäävät vain ne, jotka tietävät oman arvonsa ilman muiden palautetta ja joilla on kyky verkostoitua, solmia liittolaisuuksia ja tehdä yhteistyötä. Synergiaa ei synny, jos jokainen keskittyy vain oman paremmuutensa osoittamiseen. Ylpeät, mutta salaa alemmuuden tuntoiset jäävät yksin, näivettyvät ja kuolevat pois. 1600-luvun Ruotsissa merkantilismi nousi hallitsevaan asemaan ja löysi sovelluksensa taloudesta, historiaan ja kulttuuriin. Tiedemiehet keräsivät muinaismuistoja todisteeksi maan pitkästä historiasta. Niihin laskettiin kaikki luonnonoloja, hallintoa, taloutta ja väestöä kuvaava aineisto. Mitä enemmän materiaalia löytyi, sitä kunniakkaampana Ruotsi sai pitää muinaisuuttaan. Me teimme Santerin kanssa Uudessa-Seelannissa leikkimielisen merkantilistisen inventaarion pienestä 500 asukkaan ja 10 tuhansien lampaiden kylästämme, josta löytyi hyvin erikoisia muistolaattoja ja kivikasoja. Niitä oli hevoshakojen aidoissa, puistojen penkeissä, puiden rungoissa, kivipaasissa ja maassa. Epäilimme, että valkoisen väestön lyhyt historia maassa ja juurettomuuden tunne olivat innoittaneet monumentteihin. Paikalle haluttiin luoda historia, johon kiinnittyä. Jo Goetheltä muistetaan, että se, joka ei tunne historiaa 3000 vuoden ajalta, elää kädestä suuhun. Muistomerkkien inventointi muistutti oivasti historiallisuuden keinotekoisuudesta ja sen roolista vallan palveluksessa. Historia on aina luotu ja kirjoitettu kulloistenkin tarpeiden mukaan. Uudessa-Seelannissa historia oli juurien luomista niille pioneereille, jotka oli vastentahtoisesti laivattu Britanniasta toiselle puolelle maailmaa uutta siirtomaata asuttamaan. Toisille se oli ylpeä uudisraivauksen monumentti, joka näytti, miten he olivat itse omin käsin luoneet maansa ja kotinsa. Millaisia Linneen aikakauden sankarit olivat? Ihanteeksi tuli askeettinen elämä romanttisten runoilijoiden tapaan, mutta siinä missä romantikot paisuttelivat kokemuksiaan henkiinjäämisseikkailuilla, tiedemiehet pitivät matalaa profiilia ja viettivät kurinalaista elämää. Saksalainen luonnontieteilijä Alexander von Humboldt oli yksi idoleista. Hän löysi uudelleen Etelä-Amerikan, jonka Espanja oli sulkenut mustasukkaisesti muulta Euroopalta. Humboldt matkusti maanosassa sisävesireittiä, joka yhdisti Orinokojoen ja Amazonin ja vahvisti näin reitin olemassaolon eurooppalaisille epäilijöille. Humboldtin matkoja on pidetty tutkimusmatkailun malleina, ylivertaisina maantieteellisinä saavutuksina ja miestä itseään stoalaisen kurin ruumiillistumana. Hän nukkui vain 4 tuntia yössä, vältteli naisseuraa ja luki valtavan määrän kirjoja. Matkat tekivät hänestä kävelevän tietosanakirjan. Tieteellisten saavutusten ohella monille tutkijoille oli tärkeää osoittaa, että he eivät osallistuneet siirtomaapoliittisiin valloituksiin. He kuitenkin tukivat niitä sekä löydöillään että esimerkillään, joka kertoi siirtomaa-ajan ihanteista. He olivat itsekurin, uskon ja velvollisuuden tunnon kyllästämiä. Tutkimusretkillään kuolleet olivat kaikkein pyhimpiä, ja heidät korotettiin marttyyreiksi. Heidän joukossaan oli tohtori David Livingstone, joka toisin kuin tämän kirjan omalla hyttysverkolla varustautunut tohtori, kuoli malariaan Sambiassa. Tutkimusmatkailijat toivat mukanaan odotettua ja kaivattua tietoa, mutta usein he myös järkyttivät aikalaistensa maailmankuvaa. Milloin kertomukset olivat liian ravisuttavia, ne torjuttiin valheina, kuten Marco Polon tarinat aikanaan Kiinasta. Matkakertomuksiin on jo varhaisista ajoista liitetty valheellisuus, sillä yleisön oli vaikea uskoa sellaista, mitä se ei ollut itse kokenut tai omin silmin nähnyt. Pelot valehtelusyytöksistä kasvoivat samalla, kun tieteelliset vaatimukset kiristyivät. Aiemmin totuudenmukaisuus ei ollut matkakertomuksissa yhtä keskeinen vaatimus, vaan ne saattoivat sisältää mielikuvitusta. Sir Francis Drake esimerkiksi kertoi 1500-luvulla tulimaan oudoista jättiläisistä. Kertomuksen tarunomaisuus kävi ilmi muun muassa siitä, että Drake lahjoitti jättiläisille oman pienen paitansa. Kun meiltä varastettiin Alicanten linja-autoasemalla Espanjassa reppu, jossa oli sievoinen tukku rahaa ja tietokone, meitä eivät uskoneet aseman poliisimiehet, bussifirman edustajat, eivätkä Suomen kuluttajaviranomaiset, puhumattakaan blogiamme lukeneista Espanjan ystävistä. Meitä syytettiin mustamaalauksesta ja petosyrityksestä. Mikä erottaa luotettavan tutkijan mielikuvituksellisesta tarinankertojasta? Tutkija voi yrittää murtaa ennakkoluuloja erilaisilla tarinarakenteilla ja retorisilla keinoilla. Jotkin tiedemiesten ikiaikaisista argumentointikeinoista ovat muodostuneet vuosisatojen saatossa matkakirjoittamisen standardeiksi. Näitä ovat esimerkiksi silminnäkijyyteen, olin paikalla, minä näin, ja lähteisiin vetoaminen. Meidän ryöstöstä kertovassa blogissamme ja aiheesta kirjoittamassani lehtijutussa oli valokuvia, silminnäkijöiden ja poliisin lausuntoja, tilastoja sekä viittauksia paikallisiin ja heidän kanssaan käymiimme keskusteluihin. Kävin haastattelemassa Alicanten poliisiaseman tiedottajaa ja seurasimme Santerin kanssa viikon laukkuvarkaiden työskentelyä linja-autoasemalla. Työtapamme olivat suoraa perua vanhan ajan tutkimusretkeilijöiltä. Vain työvälineet olivat muuttuneet. Siinä missä Linnee oppipoikineen juoksi maaseudulla muistikirjat, kasviprässit ja perhoshaavit kainalossaan, meidän salainen aseemme oli digikamera. Alicanten linja-autoasema oli pieni ja ruuhkainen, mikä tarjosi varkaille erinomaisia pakomahdollisuuksia. Näimme harva se päivä, miten aurinkolaseihin sonnustautunut harhauttaja ja pari muuta ketkua pyörivät bussien välissä. Harhauttajan tehtävänä oli johtaa uhrin huomio muutamaksi sekunniksi pois matkatavaroista kysymällä jotain, jolloin 2 muuta nappasivat laukun ja juoksivat bussien välistä pujotellen karkuun. Ryöstön uhri ei edes huomannut liikettä aseman hälyltä. Asema-alueelta päästyään varkaat poistuivat saalineen korttelin päässä sijaitsevaan baariin. Santeri seurasi heitä ja otti kameran esille sillä seurauksella, että roisto hermostui ja alkoi läpsiä. Kuva kuitenkin saatiin. Kun olimme menossa näyttämään saalistamme aseman poliisille, luukut olivat kiinni. Oli vahdin vaihto, juuri sopivasti varkaiden työaikaan, veistelin neuvontatiskin virkailijalle. Aloimme Santerin kanssa epäillä, että aseman poliisi oli juonessa mukana ja sai varkailta proviisiot. En saanut koskaan rahoja ja tietokonetta takaisin, eikä varkaita edes yritetty ottaa kiinni. Selityksen kuulin poliisin tiedottajalta. Espanjan lain mukaan alle 2 vuoden vankeustuomion saanut ei joudu vankilaan. Poliisi keskittyy tutkimaan vakavampia rikoksia, kuten väkivaltaa ja aseellisia ryöstöjä. Oikeat ja tyrkyt matkakirjailijat. Olen kirjoittanut 10 kirjaa, mutta en yhtään matkakertomusta. Minulta on usein kysytty, eikö se olisi mitä parhain keino yhdistää huvi ja hyöty. Niin kai, olen vastannut vältellen ja miettinyt, miksi matkakertomuksen kirjoittaminen tuntuu minusta ajatuksena niin perin vastenmieliseltä. Luulen, että keksin vastauksen Aarresaaresta ja tohtori Jekyllistä tunnettua brittikirjailijaa Robert Louis Stevensonia lukiessani. Stevenson matkusti vuosia Tyynenvaltameren saarilla ja Yhdysvalloissa ja kirjoitti matkoistaan useita kirjoja. Vaikka Stevenson on kohotettu matkakirjallisuuden klassikoiden joukkoon, Chatwin kutsui häntä halveksuen pelkäksi tyrkkynomadien edeltäjäksi. Chatwin kirjoittaa: Stevenson on edelläkävijä niille lukemattomille keskiluokkaisille kakaroille, jotka likaavat maailman rannat tai hakevat lohtua vanhanaikaisista askareista ja kuluneista uskonnoista. Matkustaa aasin kanssaan malliesimerkki avuttoman koululaisen matkasta. Mitä Chatwin tarkoitti tyrkyillä? Epäilen hänen viitanneen rinkkamatkailijoihin, joihin itsekin kuuluin ennen Suomesta lähtöäni. Valitsin eksoottisia kohteita, joissa kukaan tuttavistani ei ollut käynyt, ja paistattelin rohkeuteni kirvoittamassa ihailussa. Tosiasiassa kohteissa oli liikkeellä 1000 kaltaisiani. Kaikki samosivat matkaopas kädessään samoja loppuun kaluttuja reittejä tismalleen niihin samoihin kohteisiin, joihin pakettimatkailijat kyyditettiin mukavammin ilmastoiduilla tilausbusseilla. Rinkkamatkailun hienous piili siinä, että olin itse suunnitellut oman reittini ja selvittänyt hiellä ja vaivalla, luonnollisesti opaskirja apunani, miten kohteisiin pääsi. Chatwinin mielestä Stevenson oli esikuvana surkuhupaisa ja sai liikkeelle vain matkailijoiden kuonan, säälittävän ja avuttoman keskiluokan. Pullamössösukupolven edustajalta Stevenson todella vaikuttikin, kun hän vaelsi ensimmäisen kerran parikymppisenä Ranskassa Modestine-nimisen aasin kanssa. Matka osoittaa, miten vaikea nomadisia matkoja on sovittaa matkakirjallisuudeksi. Stevenson oli valinnut reitikseen 180 km taipaleen Le Monastierin kylästä Jean-Jean du Cardin. Ensimmäinen matkapäivä oli yhtä kärsimystä. Aasi oli hidas, laakso paahtavan kuuma, hiki valui silmiin ja kirveli, matkatavarat putoilivat kyydistä ja lastin uudelleen kiinnittämiseen tuhrautui kokonaiset 30 minuuttia. Maisema oli villi ja surullinen eikä tarjonnut silmäniloa. Ohikulkijat huutelivat typeriä neuvojaan ja Stevenson pelkäsi ympärillä juoksevia villikoiria. Illalla hän oli niin väsynyt, ettei hän jaksanut pystyttää telttaansa, vaan säntäsi ensimmäiseen näkemäänsä majataloon. Romantikkojen tavoin Stevenson korostaa matkansa vaikeuksia. Hän esiintyi suurempana matkailijana kuin onkaan saadakseen lukijoilta sympatiaa. Miten julma onkaan farssi mukana olijoille. Kirjailijan valituksen kohteet saavat hänet tosin näyttämään porvarilliselta turistilta, joka haikailee vain kotinsa mukavuuksia ja nautintoja. Stevenson ei edes matkustanut askeettisesti, sillä hänellä oli mukanaan tupakkaa, viiniä ja suklaata, ja aamuisin sankari keitti itselleen kaakaota. Silti Stevenson valitti jopa viinin ja brändin laadusta, muistamatta, että näitä nautintoja ei suinkaan ollut tarjolla aina ja kaikkialla. Stevenson kirjoittaa: ruoka on välillä huonoa. Lautasellani on ollut kovaa kalaa ja munakas jo useamman kerran. Viini on huonoa, brändi iljettävää, puhumattakaan lihavasta emakosta, joka mitä todennäköisimmin ilmaantuu jälkiruoksi pöydän alle hieromaan itseään jalkoihini. Stevenson kirjoitti porvarilliselle yleisölle, kuten useimmat matkakirjailijat. Tämän yleisön elämänlaatu oli hänelle jatkuvan vertailun kohteena matkaa tehdessä ja uusia kokemuksia kohdatessa. Se muodosti kehyksen, jonka läpi matkalla nähtyä tarkasteltiin, luonnollisesti huonompana. Sekä Stevenson että hänen lukijansa saivat tuntea ylemmyyttä ranskalaisiin heinähattuihin nähden. Stevensonin matkaa ohjasi myös eurooppalainen tehokkuuden vaatimus. Hän moitti tuon tuosta aasinsa hidasta vauhtia, vaikka kaksikko taittoi 15 kilometriä 4 tunnissa kumpuilevassa maastossa. Vaeltaja asetti itselleen toistuvasti liian korkeita päivätavoitteita. Iltaisin iski paniikki, kun hämärä laskeutui ja toivottua kohdetta ei näkynytkään. Mihin Stevensonilla oli kiire? Oliko hänelle tärkeintä suoriutua matkasta mahdollisimman nopeasti? Porvarillisen itkuviren rinnalta löytyy haavekuva juhlitusta seikkailijasta, joka hakeutuu romanttisten kärsijöiden tavoin vaikeuksiin välittämättä viivytyksistä, kartoista tai muiden mielipiteistä. Stevenson kirjoittaa: olen kulkenut koko elämäni puhtaiden ja kiihkottomien seikkailujen perässä entisaikojen sankarimatkaajien tavoin. Löytäessäni itseni aamulla satunnaisen metsän reunasta Kevaudanissa erottamatta etelää pohjoisesta, vieraana kuin ensimmäinen ihminen maan päällä, sisämaan hylkiönä, toteutui pieni osa tuosta päiväunelmastani. Stevenson ihaili matkailussa karaistuneita ja jäljitteli heidän huoletonta asennettaan. Hän kehuskeli ryöväreistä varoittaville, että koko elämä oli riski. Jotain, hän sanoi, saattaa puhjeta sisälläsi minä viikonpäivänä tahansa ja se on loppusi, vaikka sitten olisit lukittuna huoneeseesi 3 avaimen kiertämällä. Kertoja kutsuu itseään kulkuriksi, jonka päämäärällä ei ole väliä. En matkusta mennäkseni jonnekin, vaan mennäkseni. Matkustan matkustamisen vuoksi. Hän kirjoitti myös äidilleen: muista, että olen nomadi, luultavasti elämäni loppuun saakka. Tarina kertoo kuitenkin toista. Stevensonilla oli selkeä reitti ja päiväkohtaiset tavoitteet. Hän kärvisteli matkanteon vaikeuksista ja janosi kotinsa mukavuuksia. Kumpi hän oli, sankarimatkailija vai kotona viihtyvä poroporvari? Stevenson oli matkailijoille ominaiseen tapaan toinen jalka kotona. Matkakirjailijoiden on tunnettava yleisönsä arvot ja maut ja peilattava näkemäänsä niihin. Muuten lukijat eivät ymmärrä, mistä on kyse, ja epätoivoiset kustantajat menettävät yöunensa myyntitappioista. Sisällön kannalta vaikutukset ovat kielteisiä, sillä matkakirjat kertovat enemmän lukevasta yleisöstään kuin kohdemaista. Tässä mielestäni on tiivistetysti matkakirjallisuuden ja nomadisten vaelluskertomusten välinen ero. Nomadeja ihannoiva Chatwin löylytti Stevensonia sanoja säästämättä puolivillaisuudesta niin kirjailijana kuin seikkailijanakin. Stevenson oli Chatwinin mukaan täynnä ristiriitaisuuksia, eikä mies ollut kaksinen edes tarinan kertojana. Mitä taas tuli Stevensonin omaan elämään, ei sekään ollut ensiluokkainen suoritus. Kenenpä olisi? Chatwinin mukaan Stevenson oli usein syöksymässä vaaroihin, mutta vetäytyi kriittisellä hetkellä. Hän vastusti viktoriaanista perintöään ja kotitaustaansa, mutta vaisusti, sillä hän pelkäsi skandaaleja. Stevenson oli myös tärkeilijä. Hän kehuskeli olevansa naistenmies, mutta näyttö valloituksista puuttui. Kaiken huipuksi hänessä oli itseensä tyytyväisen ihmisen ilkeyttä. Kuten tämän kirjan johdannosta kävi ilmi, myös Chatwinistä löytyi samankaltaisia ristiriitoja. Totta puhuen myös tämän kirjan kirjoittajassa on ristiriitoja, jopa enemmän kuin hän pystyy itselleen myöntämään. Santeri lisäsi tasapuolisuuden nimissä kirjaan seuraavan kappaleen. Hän haluaa elää ja matkustaa edullisesti, mutta ei suostu patikoimaan. Hän vähättelee inhimillisyyttä, mutta parjaa muita epäinhimillisyydestä. Hän on vihaavinaan materiaa, mutta ei ole valmis luopumaan edes sähköhammasharjastaan. Matkailu on hänelle pakkomielle, joka on jälkikäteen valjastettu pätemiseen, eikä suinkaan ole pyyteetöntä ja päämäärätöntä vaeltelua. Myös tämän kirjan kirjoittaminen on kirjailijan halveksimaa pätemistä. Kritiikistään huolimatta Chatwin kohotti Stevensonin kirjallisten kulkureiden, amerikkalaisen Walt Whitmanin ja ranskalaisen Arthur Rimbaudin rinnalle. Juuri keskinkertaisuus teki miehestä mielenkiintoisen. Itse korvaisin mielenkiintoisuuden inhimillisyydellä ja ulottaisin sen myös Chatwiniin, Aleksanteri Suureen, T. Lawrenceen, Ibn Battutaan ja Richard Burtoniin, joilla oli kaikilla rohkeutta esiintyä avoimen ristiriitaisina ja elää useita elämiä takertumatta eheyteen ja johdonmukaisuuteen. Uskon epäortodoksisesti sielun vaellukseen tässä elämässä. Meistä jokainen voi luoda oman elämänsä mieleisekseen ja vaihtaa sen uuteen niin monta kertaa kuin haluaa. Olosuhteet, joihin olemme syntyneet, ovat vain yksi vaihtoehto monien joukossa.